Kortspillet Magic the Gathering har eksisteret i 23 år og bliver bare ved med at vokse. Men hvordan egentlig? Det virker næsten ulogisk, at spil med papkort, der er indviklet og dyrt, har sin storhedstid i en digitaliseret verden fyldt med let tilgængelige spil. Esben Skovbo har været til Magic-turnering i Sydney for at snakke med nogle af verdens bedste spillere, og en del af dem er faktisk danskere.
Altså, jeg elsker at spille Magic-kort. Altså det er simpelthen, jeg synes, når alt kommer til alt, så synes jeg simpelthen bare, at det er så sjovt at spille.
For mig så er det mange ting. Jeg synes, selve spillet er super godt designet, og det er rigtig intellektuelt udfordrende for mig. Og der opstår hele tiden nye situationer og scenarier, som jeg er helt vild med.
Det er på en måde sådan, det er lidt ligesom en lille klub, uden at det er sådan, altså, det er ligesom at gå til spejder eller sådan noget, ikke? Så får man også en eller anden form for sammenhold.
It's the best game. It really is just the best game ever made.
Magic Court. Måske husker du, at du spillede det en gang i 90'erne, da det først kom frem. De farverige fantasy-kort med drager, engle og trylleformularer, der bliver lagt på bordpladen og udkæmper drabelige dueller mellem spillerne. Måske husker du bare, at dine venner spillede. Måske er du lige gået i gang med at spille. Måske spillede du for 5 år siden, eller for 10 år siden. Eller måske har du aldrig spillet. Uanset hvad, bliver Magic i hvert fald bare ved. Samlekortspillet har eksisteret i mere end 20 år og har overlevet en truende økonomisk boble, forsøg på censur, stigende konkurrence fra den digitale verden, og ikke mindst det simple faktum, at det er et virkelig kompliceret spil. Faktisk har Magic ikke bare overlevet, men er i dag større end nogensinde før. Ifølge nogle estimater er der omtrent lige så mange Magic-spillere, som der er registreret håndboldspillere i verden, nemlig ca. 20 millioner. Jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvordan hulen det er gået til. Hvordan en samledil med papkort er overlevet, hvor så mange andre hurtigt er uddøde, hvorfor især dansk Magic har rykket så meget i løbet af de senere år, og hvor Magic er på vej hen i fremtiden. Derfor tog jeg til Sydney, hvor verdens allerbedste Magic-spillere her i begyndelsen af august dystede om titlen som vinder af Magic Pro-turen. En titel, som kun de allerbedste af de allerbedste overhovedet kommer i nærheden af. Og faktisk så er et par danskere en del af den eksklusive gruppe.
Hej, jeg hedder Martin Dang, og jeg lever af at spille Magic. Jeg tager til alle de her pro-ture og rejser rundt i hele verden for at spille Magic. Jeg bruger det meste af tiden på at spille online og teste med andre folk og forberede mig til de forskellige turneringer.
Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan du kom i gang med at spille Magic oprindeligt?
Det er lang tid siden. Det startede faktisk med, dengang jeg var helt ung, sådan 14-årig knægt eller noget. Det var faktisk min fætter, der købte sådan en starterpakke til sådan noget 70 kroner. Og 70 kroner var jo mange penge for mig dengang, så han var sådan, du skal også købe sådan en pakke her, fordi så, altså, og så lovede han, at jeg aldrig mere skulle bruge flere penge på det, hvis jeg så købte sådan en starterpakke der, fordi så kunne vi bare sidde og spille det hele dagen langt og sådan noget. Det gjorde jeg også, og ja, det var så lidt løgn, at man tager. Men altså, vi havde det rigtig sjovt, vi byttede en masse kort og sådan, bare hyggede os rigtig meget med den der ene starterpakke til de penge der, og ja, så udviklede det sig bare derfra, så fra det bare var hyggeligt at spille over køkkenbordet, så begyndte vi at tage til turneringer og ja, læse nogle artikler om, hvordan man sådan blev bedre, og hvilke dæk folk de sådan brugte, hvordan de lavede deres dæk, og hvordan de gode spillere de sådan rent faktisk spillede.
Vi stopper lige op for en stund. Og her nævner Martin Dang et af de helt centrale koncepter i Magic. Et dæk. Men før vi kan forstå, hvad et dæk er, kræver det en kort forklaring af Magics grundlæggende koncept, som har været med til at gøre det så populært, og som stort set har fortsat uændret i hele spillets 23-årige historie. Et par gange om året udkommer en samling nye Magic-kort. De fleste kort er ikke specielt gode, og det er de mest almindelige. Så er der en mellemgruppe med lidt bedre kort, som også er lidt mere sjældne, og til sidst er der de allerbedste kort, som også er de mest sjældne. Meget simpelt. Der hvor det bliver kompliceret er, når man ud fra alle de mange hundredvis af Magic-kort, som er til rådighed, skal udvælge en lille samling af kort, som man mener fungerer meget godt sammen, og til sidst nå ned på det, der er typisk af maks 60 kort. Og de 60 kort, det er et dæk. Sit dæk sætter man sammen med alt efter, om man helst vil spille som for eksempel en rød magiker, der kaster lyn og ild efter sine modstandere, eller for eksempel en grøn en af slagsen, der behersker skovens bjørne, ulve og andre dyr. Selvfølgelig er det mere kompliceret end som så, men for eksempel er den officielle regelbog hele 217 sider lang, så det er et kaninhul, der er langt ud over tidsgrænsen for denne udsendelse at gå dybere ned i. Tilbage til Martin Dang. I 2015 tog han et rødt dæk med til en pro-tur, og der blev det netop lyn og ild, der i sidste ende i finalen uskadeliggjorde den japanske stjernespiller Shota Yasuoka og gjorde Martin Dang til den første danske pro-tur-vinder nogensinde. Til pro-turen i Sydney møder jeg endnu en dansker.
Hej, jeg hedder Simon Nielsen, og jeg har spillet Magic i 5 års tid. Men spillede sådan på det højeste level i 1,5 år cirka. Så det her, det er min 6. pro-tur.
Ligesom Martin Dang er Simon Nielsen gået fra bare at have det sjovt med Magic, til lige at tage det en tand mere seriøst. Og Simon Nielsen var blandt andet en del af det danske hold, der sensationelt slog Grækenland i finalen til verdensmesterskaberne for hold i 2014.
Ja, mit forhold til Magic har selvfølgelig ændret sig, desto længere jeg er kommet ind i det. Altså, hvor det bare startede fra en hobby, som jeg dyrkede. Altså, nu er det blevet til min passion, og det jeg virkelig bruger mange timer på at blive dygtig til. Så altså, Magic betyder meget mere for mig nu. Og det her med, at i stedet for, at det ikke kun er sådan et spil, jeg spiller, men også er nøglen til at kunne komme ud i verden og opleve. Jeg har været så mange steder allerede på grund af Magic-turneringer. Jeg spiller typisk sådan 12-14 Grand Prix'er rundt omkring i Europa hver år. Hvor man kommer til de store byer som Madrid, Prag, London osv. Jeg har været på så mange rejser med Magic, og jeg har mødt så mange nice mennesker på grund af det. Så det er virkelig noget, det, jeg har opdaget ved Magic, at det er mere end bare spillet. Det er også fællesskabet.
Som Simon Nielsen siger, er der en hel masse ud over selve spillets regler, taktik og strategi. Der er det sociale aspekt, eller spejderklubben, som Martin Dang formulerede det. Og især for de spillere, der ikke lige har niveauet til at spille på pro-turen, er det sociale aspekt altafgørende. Jeg møder for eksempel Will. Han flyttede til Sydney fra San Diego i USA for omkring 6 år siden, og nu er han dukket op til pro-turen for at se stjernespillerne i levende live. Will fortæller, hvordan han spillede, da han var barn, og så stoppede i en årrække, og så begyndte at spille igen for omkring 5 år siden.
Initially I was drawn back into it just because I had a group of friends that, you know, late night, Friday night, draft, get together, drink some beers, play cards. But since then, it's really drawn me back to just that level of pure fun that I used to have as a kid in playing it. So anytime I can escape from a work week or like a busy night and just come out and play some Magic with friends, it's always a relief, it's always a lot of fun, and it's always a challenge. So it's nice to have, you know. There's some sort of calm and there's a feeling that I get that's just so different from any other feeling in actually playing out the cards and getting the games going. So it's so relaxing, but it's such a nice challenge at the same time.
En anden vigtig del af Magics tiltrækningskraft er hele fantasy-universet, som spillet tager udgangspunkt i, og som dukker op på selve tegningerne på kortene, der vidner om mystiske væsener fra mystiske verdener med magiske kræfter. Sideløbende med, at der kommer nye kort, bliver der også hele tiden skrevet nye kapitler i Magic-historien, der er udgivet adskillige bøger, og der findes et helt online-univers med Magic-historier og også fanfiction, der tilføjer til mystikken. Det bliver tydeligt for mig, hvor vigtig hele historien og universet er, da jeg pludselig ser en zombie vakle rundt mellem spillerne. Hun er klædt i jordslået, pjaltede 1800-talsklæder. Ansigtet brydes af falske åbne sår, hvor falsk blod kommer løbende ud, og øjnene er en unaturlig gul farve. Det viser sig, at hun hedder Simone Mulaki, og faktisk er hun blevet hyret af firmaet, der laver Magic, Wizards of the Coast, til at komme her og simpelthen være en levende del af kulissen.
So, Magic the Gathering is a game that takes place in what's called the multiverse. And there are many different planes, they're called. And they all have their different flavor and their different themes. Well, with Innistrad, it's a horror theme. So there are zombies and werewolves and vampires and all the things that I love. So I like to make costumes, and when I was approached by Wizards of the Coast to make this zombie costume for the Pro Tour and Comic-Con, San Diego Comic-Con was earlier, I was very excited about it.
Simone Mulaki er kun en lille del af den fantasy-stemning, der hersker i hele den store hal i Sydneys Olympiske Park. Rundt omkring står store papplader med motiver fra spillets fantasy-verden, flere zombier, rummonstre. Alting i lilla nuancer. Selv stolbetrækket på alle spillernes stole er lilla. Der er også et specielt område, hvor de 8 højst profilerede spillere skal spille, og hvor kampene bliver sendt live med kommentator på via Twitch, verdens største streamingside for spil. Hele området er omgivet af mørke, dystre billeder med kirkegårdsagtige motiver, og en speciel stenstøtte med noget, der ligner et religiøst symbol fra Magic-verdenen, er blevet bygget og står rent fysisk blandt spillerne, og fungerer som en påmindelse om det mystiske univers, som er rammen omkring den tørre taktik, der udspiller sig på bordene. Og apropos tør taktik, spillerne skal nu til at i gang med første runde. Men først en lille statusrapport fra Martin Dang.
Jeg har det rigtig godt, altså vi har været hernede i 2 uger og bare testet. Vi har næsten ikke været uden for vores testinghytter. Så jeg føler, vi har et rigtig godt dæk, og vi har sådan... Ja, jeg føler mig rigtig klar, og jeg har haft en god nat søvn, så nu må vi bare se, hvordan det går. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget, og jeg føler, hele vores hold og mig selv er så klar, som man overhovedet kan være.
Hundredvis af stole skraber mod gulvet samtidig, da spillerne nu er ved at finde deres pladser. Enkelte løber på tværs af lokalet for at være klar, når stop ud og sættes i gang. Ligesom i f.eks. skak bliver der nemlig taget tid på Magic-spillerne. Er man for længe om sit spil, kan man gå glip af vigtige point. Det her er lyden af hundredvis af Magic-spillere, der trækker kort, lægger dem på bordene eller smækker dem på bordene og flytter manisk rundt på dem i deres hænder. Pro-turen er i gang. Vi vender tilbage til Martin Dang, Simon Nielsen og de andre danskere senere. Først skruer vi tiden tilbage og kigger på Magics historie, som begynder på en parkeringsplads i Seattle i 1991, hvor matematikeren Richard Garfield for første gang fremlægger sin idé til et kortspil for på det tidspunkt den eneste medarbejder i Wizards of the Coast, Peter Atkinson. Magics vej fra parkeringspladsen i Seattle til den verdensomspændende subkultur og pengemaskinen, det er blevet i dag, har taget en masse omveje og mødt masser af modstand. Snusfornuftige kalkulationer omkring mængden af sjældne kort og priserne på dem, samt introduktionen af det professionelle Magic-system, hjalp til at styre Magic igennem sin første krise, en klassisk økonomisk boble. Siden blev Magic kritiseret for at være skadeligt for børn og unge, en satanistisk kultur, der angiveligt skulle føre vold med sig. Og Magic har altid været svært, og Magic har altid været dyrt. Men Magic blev bare ved med at vokse, og fællesskabet omkring Magic blev ved med at vokse. Spørger man Brian David Marshall, peger han på et spil, som er blevet simplere og nemmere at gå til, og har udviklet sig i et tæt samspil med internettet. Han har fået tilnavnet The Historian, historikeren, blandt andet fordi han har været involveret i Magic lige så længe, som det har eksisteret, og var med til at organisere nogle af de allerførste turneringer, og lige siden har fulgt spillet tæt som kommentator på liveudsendelserne, som forfatter og som podcaster.
I mean, when we started playing Magic, we didn't know what we were doing. You know, you'd be like, Black Knight has protection from White. If I cast Wrath of God, you know, maybe my Black Knight lives. I don't know. You know, there wasn't this kind of global knowledge of how the game worked that we have today, and also not this very clean language that's developed for how the cards are laid out. When Magic first started, it was right at the edge of the internet age, right? I mean, 93, 94, a lot of people didn't have email addresses yet. I mean, staggering to think about. And a lot of the information about Magic was exchanged on, you know, like message boards and like news groups. It was really news groups. It was rec.tradingcards.org/deckmaster, I think, or something like that. Which eventually became something, which eventually spurred the development of what we think of as strategy sites in Magic today. The Magic Dojo was formed by Frank Kusumoto to collect the best writing from the news groups. You know, he said the signal-to-noise ratio was so bad that he just wanted to pull the best stuff out. And then eventually people who were producing the best stuff started writing more stuff specifically for the Magic Dojo. And then you started basically developed this culture of people who were thinking about the game, talking about the game, strategizing and theorizing. And you really created this industry of people around the world who think and talk and live Magic the Gathering.
Magic er blevet til sit helt eget økosystem. Ikke blot med folk, der skriver om det, folk, der laver videoer om det, og folk, der taler om det, men også folk, der designer beskyttelseslommer til kortene, folk, der køber og sælger kort, osv. 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 Og til syvende og sidst er det hele det samlede fællesskab, der har fået Magic til at vokse igennem mere end 20 år. Det siger Marshall Sutcliffe, Brian David Marshalls kollega i kommentatorboksen til Pro-turen.
What happens when you come out with new cards all the time? Is that it gives you something to talk about. So then you and your friends start talking about it, And then you make more friends that want to talk about it and think about it and send emails to each other and talk to each other online and on the phone and in person. And all of a sudden a community forms around when these new cards are coming out every single time. And they come out often enough so that there's just this sort of routine with it where you talk about the same type of, hey, did you see this new card? And then you've got a group of friends and a community who all care about one thing. And that's really what ends up carrying any game is the community behind it. And Magic has one of the strongest ones, period.
Tilbage ved bordene i halv fem på The Showgrounds i Sydney's Olympiske Park har Martin Dang og Simon Nielsen lige spillet femte runde af Pro-turen. Og jeg fanger dem i forbifarten til en lille update på, hvordan det går.
Ja, jamen, vi var lige blevet færdige med femte runde. Jeg startede rigtig skidt med at tage første runde, men så gik det jo op ad bakke, og så var jeg pludselig 3-1. Men lige her i femte runde, der tabte jeg desværre igen, og så nu er jeg på en 3-2-score. Det er en okay score, når man nu er til Pro-tur, men man er aldrig helt tilfreds, når man lige har tabt den sidste runde. Man er lidt nede, men jeg synes stadig, at jeg stikker rigtig godt, og der er håb forud. Jeg glæder mig til at spille de næste runder.
Jeg har lige nu fået en rigtig god start på Pro-turen. Jeg er 4-1, hvilket er rigtig fedt. Jeg gik 2-1 i de første tre runder i draften, som er det, jeg ikke er så god til. Og nu er jeg så i gang med at spille standard, hvor det bare ruller. Så det håber jeg fortsætter.
I alt er der hele 7 danskere med til Pro-turen. Det lyder måske ikke af meget, men man kan jo sammenligne med tidligere, hvor der typisk kun var et par danskere afsted. Lægger man det sammen med de imponerende resultater, hvor de største er verdensmesterskabet i 2014 og Martin Dangs Pro-tur i 2015, ja, så vidner det om, at dansk Magic på højeste niveau virkelig har udviklet sig meget de sidste par år. En af de 7 danskere, der er med til Pro-turen her i Sydney, er Michael Bunde, og han fortæller om et dansk Magic-miljø, som har oplevet en snibboldeffekt, hvor en lille gruppe gode spillere har inspireret en ny generation, som igen kan inspirere endnu flere. Samtidig er dansk Magic blevet mere internationalt orienteret, og danske spillere er begyndt at organisere sig med spillere fra andre lande.
Jeg flyttede til Aarhus og kendte nogen derude, og så satte jeg mig ned og spillede med de her folk, der var væsentligt bedre end mig selv. Og der kunne jeg virkelig mærke, sådan, at det var det, der skulle til, for jeg blev kvalet til min første Pro-tur. Så tog jeg til USA, fordi jeg troede på mig selv, og så blev jeg nummer 10 i en turnering derover og kvalificerede mig til min første Pro-tur. Og det er simpelthen bare efter at have sættet og fået information af folk, der er bedre end mig selv, og bare udviklet mit eget spil. Og det er jo sådan den første, man går fra lokal og sidder og spiller med sine kammerater og bliver bedre og bedre og bedre, så vokser man og spiller med nogen sådan fra området, det kan være ja, fra regionen, man er fra, og så bliver man bedre og bedre, og så begynder man at rejse til GP, og så gælder det bare om hele tiden at reflektere over, hvor det er, man skal være bedre, hvad det er, man er god til, hvad det er, man ikke er så god til, så man kan udvikle sig selv. Og det gør man ved at komme på de her store hold, hvor der virkelig er nogle specialister i de forskellige ting. Og så kan man udvikle sig selv til en helt sublim Magic-spiller, som vi ser i Martin Dang og Martin Müller. Der lige manglede det sidste skridt til lige at gå fulltime pro. I takt med, at spillernes niveau er steget, så begynder folk at dedikere mere tid til det, for de ser, at det er muligt. Martin Müller og Oscar Christensen, som også har været med til den her pro-tour, klarer sig ganske hæderligt, er en sindssygt god limited-spiller også. Og de er alle sammen fra det her Roskilde-område, det samme er Simon Nielsen også. Så lige så snart, at der begynder at komme nogen, at man kan stræbe efter, jamen jeg vil gerne være lige så god som ham her, så man får en fan, så begynder man at dedikere mere tid, eller mere specificeret tid til det her, at det kan lade sig gøre, at det ikke er sådan out of reach. Og så bliver sådan selve spillerbasen bare meget, meget dygtigere.
Martin Dang har selvfølgelig også fulgt udviklingen i dansk Magic.
I Danmark, ja, der interessen har, jeg synes altid, der har været stor interesse for Magic i Danmark, og Skandinaviens generelt har været nogle af de lande, der har sådan været bedst til at spille Magic uden for USA. Altså, jeg tror, at det har selvfølgelig også noget med vores måde at leve på og sådan noget. Altså, folk har både tid og råd til og sådan at påtage sig en hobby. Og ja, jeg tror, det er derfor. Men Magic er blevet kæmpestort i Danmark. Altså, folk følger meget med. Altså, der er mange, der sådan skriver til mig, at de er sådan imponeret over, at jeg sådan har klaret mig så godt. Og jeg kender også dem fra Team Daneblast, som vandt verdensmesterskabet rigtig godt, og de har det på samme måde, ikke? Altså, der blev vist stor interesse for Magic i Danmark, og også hele verden er også begyndt at kigge på Danmark som et godt land, altså.
Ligesom Michael Bunde lægger Martin Dang især vægt på det hold, han er en del af, Team Eureka, som har spillere fra hele Europa, og også en enkelt amerikaner.
Det er helt klart det, der spiller mest ind, at man rent faktisk skal begynde at komme ud i verden, altså. Med, før i tiden, når man kvalificerede sig til en pro-tour for eksempel, så testede man kun med de andre to danskere, der skulle afsted, hvis der var tre danskere, der skulle afsted. Ikke? Men efterhånden, der man rejst så meget ud, og man har lært så mange mennesker at kende, det der sociale aspekt, det er rigtig let at komme i tale med folk rundt omkring. Så derfor blev man rigtig gode venner med mange fra andre lande. Og så åbner der sig et netværk der, og man får testet rigtig meget og spillet med folk, som er, man føler er lige så gode som en selv. Og derfor får man udviklet sit spil. Jeg synes, Danmark har... Ja, jeg synes altid, niveauet har været der, men det er som om, at det sidste ikke lige er kommet. Men jeg tror det var det, der har gjort forskellen, at man er begyndt at teste med folk udefra.
Selvom der blev testet flittigt op til pro-turen i Sydney, røg Martin Dang dog ud af turneringen langt tidligere, end han havde regnet med. Så nu skal der kæmpes lidt hårdere fremover for at få det til at løbe rundt som professionel Magic-spiller. Det er gået en smule bedre for Simon Nielsen, som langt op ad dag nummer 2 til pro-turen stadig er i spil til vigtige point, der blandt andet kan sikre ham invitationer til fremtidige pro-tour-turneringer. Først skal han besejre en levende legende, franskmanden Raphael Lévy, som er med i Magic's Hall of Fame, der er reserveret til kun de allerstørste spillere igennem Magic's historie. Efter en neglebidende kamp trækker Simon Nielsen til sidst det længste strå. Jeg fanger ham lige efter kampen.
Simon her, det er rimelig vild kamp, der lige har foregået. Det er runde 15, der lige har overstået. Der er 16 runder, så det er den næste sidste runde. Jeg spiller mod Raphael Lévy, som er en af de bedste spillere i verden. Han er Hall of Famer fra Frankrig. Ja, det er et super intens match, hvor kommer tiden næsten ved at løbe ud os. Det er virkelig vigtigt, at jeg vinder, fordi at da jeg gik en runde, der skulle jeg vinde de to sidste runder for at blive guld. Det var 9-4-1 i starten af runden. Jeg vandt sgu, jeg fik den, hævde den hjem. Så nu er jeg 10-4-1. Hvis jeg vinder næste runde, så bliver jeg guld. Bliver inviteret til alle proter næste sæson. Det er rimelig surrealistisk, for jeg skulle ikke regne med, at det ville komme så vidt. Den turnering. Hjertet sidder virkelig i brystet lige nu.
Simon Nielsen er snublende tæt på målstregen. Og snart får vi også konklusionen på hans turnering. Men først vil jeg finde ud af, hvad konklusionen bliver på historien om Magic. Det kan vel ikke bare blive ved med at vokse? Og det kan vel ikke passe, at der ikke også er nogle udfordringer, som Wizards of the Coast skal løse, hvis Magic skal holde sig i live? Jeg spørger Marshall Sutcliffe, hvad Magics helt store udfordringer er. Og det allerførste, han siger, er det helt åbenlyse. Magic er at spille papkort i en digital verden.
There are challenges. Magic is primarily a paper game. It's an in-person game. Most of the most popular games that have come out in the last, say, 5 years have been online games. You know, board games are kind of sitting in the closet collecting dust, and a lot of card games as well. But Magic is one of the ones that's been able to hold on again because of the community behind it. So Magic may face a challenge with trying to adapt to the digital era. Card games may go to the wayside in 20-30 years, where people only play them occasionally, and right now it's still big, but you know, it won't last forever necessarily.
Jeg spørger også Marcel Sutcliffe, hvordan det står til med ligestillingen. Selvom jeg har læst i artikler, at antallet af kvindelige Magic-spillere er stigende, kan jeg ikke lade være med at lægge mærke til, at der er, ja, nul kvinder til pro-turen her i Sydney.
So what you're seeing here is the pro tour, which is the pinnacle. It's the highest level of competition for our game. And it involves a lot of the players that have been playing the longest and the most. And those tend to be male. Now, traditionally, the game has been played predominantly by male players. But the good news is that that's changing. And if you were to go to, say, a Grand Prix, which is an open tournament that anybody can play in, you don't have to qualify for it, those will routinely get about 2,000 players. You're going to see a lot more women at a tournament like that, and you're going to see a situation where over the course of the last, call it 3 to 5 years, we've moved that bar further and further and further, and it's becoming more and more common to see women. It's a big goal to make the game as accessible as possible for women, you know, half of the planet, right? And we want as many people playing our great game as possible. And so, you know, I know that there's a large push within the community. I'm part of it to make the game as accessible as possible to women and make them as comfortable as possible with trying out the game and seeing if it suits their, you know, gamer style.
På trods af de store udfordringer Magic står overfor, står samlekortspillet faktisk også over for et gennembrud, mener Marshall Sutcliffe. Og han trækker trådene tilbage til sin egen ungdom, inden computerspil havde fået deres gennembrud.
The thing about Magic as a game is that you don't only play it in one way. There's, just off the top of my head, 5 or 6 different ways to play the game that suit different personality types and play styles, ranging from what you'll see at a pro tour, the highest level competitive tournament, all the way down to friends and family playing at home on their kitchen table. And that means that the game has a very wide appeal. Now, it doesn't appeal to everybody. It's a complicated game. It's not easy to learn. Well, actually, I shouldn't say that. It's actually pretty easy to learn. It's really hard to get good at. And that also appeals to a lot of people. I know that that's one of the things that I love about the game, is that I feel like I could always improve at it. I've never gotten there, never good enough. So I do think that it has a very wide appeal. Clearly, it doesn't appeal to every person, but I wouldn't be surprised if it continued to grow very strongly, especially as it enters closer and closer to the mainstream, as we start to see it pop up more and more with famous people and with people that you know, and you know me, and you know I explain it to my friends and family, and it starts to become something that's a little bit more normal and a little bit more accepted. And I think it's ready for a breakthrough, you know, not that long. I think back to the video game era when I grew up, and it was for nerds. Video games were not for the cool kids. It was like, well, you're going to go home and play on your computer? You know, we're going to go play sports, or we're going to go party it up or whatever. And nowadays, you know, gaming is very mainstream. And I think that that movement is moving towards Magic, and I think we're going to see it hit a much bigger chunk of the mainstream over the course of, 3 to 5 years, something like that.
Og Magic får sit store mainstream gennembrud, eller ej, så fik Simon Nielsen i hvert fald sit. I sin sidste kamp mødte han vinderen af den seneste pro-tur, Steve Rubin, og siden Rubin kun ville få lidt ekstra penge ud af en sejr, ja, så gav han simpelthen kampen til Simon Nielsen.
Så Steve er simpelthen så sød, at han conceder til mig. De kalder ham den niceste platinum-bro, og det er, det var så også vist. Jeg spurgte ham ikke engang. Han spurgte bare mig. Hvad spiller du for? Så siger jeg guld, hvis jeg vinder. Og siger han, okay. Og giver mig hånden. Det var fantastisk.
Simon Nielsen endte som nummer 10 til Pro Tour Eldridge Moon i Sydney. Martin Müller blev nummer 14, Oscar Christensen nummer 50, Martin Dang nummer 208, Alexander Haugsted nummer 222, Michael Bunde nummer 242 og Christopher Larsen nummer 266. Og vinderen, ja, det blev i øvrigt tjekkiske Lukas Blåhorn. Ja, så er det slut med pro-turen i Sydney, og nu er der kun bonusspørgsmålet tilbage. Et spørgsmål, jeg simpelthen ikke kunne lade være at stille alle spillerne. Når du spiller Magic, føler du dig så egentlig som en troldmand?
Jeg ser måske ikke selv som en troldmand, som er hele det her lore-univers, som det er. Men mere bare sådan, at det er bare et sindssygt sjovt spil. Ligesom folk sidder og spiller Settlers hver anden weekend derhjemme, eller lignende brætspil. Fordi det bare er rigtig, rigtig, rigtig sjovt.
I starten, der var meget yngre, der følte vi os som troldmænd, altså vi prøvede jo at gøre lidt mere ud af det, end det egentlig var. Nu om dagen, der synes jeg, der er meget mere matematik og tal i det. Jeg ser, at der er mange forskellige typer af spillere. Der er nogen, der går mere op i, sådan, at de foiler, og de blinker, eller de har nogle forskellige art eller sådan noget. Men de fleste, der spiller på professionelt niveau, går mere op i sådan, tallene på selve kortene, altså hvad de kan. Og ja, altså, det betyder ikke så meget for mig, hvor flot selve billedet ser ud, eller hvordan det ser ud. Det er mere sådan, hvad kortet kan, og hvordan de hænger sammen med andre kort.
Så altså, tal og strategi fylder trods alt mest. Men magien forsvinder aldrig helt. Selvom man for eksempel har spillet i 20 år, er medlem af Magic's Hall of Fame, og mange i øvrigt betragter en som en af de bedste spillere, der nogensinde har været. Louise Scott Vargas får det sidste ord.
It's kind of in between. I don't think I'm a wizard. I don't think I'm a planeswalker, but I also do appreciate kind of like what the cards mean. Like the flavor of the cards is relevant to me, because I think that's part of the reason I was attracted to Magic in the first place. It had cool dragons on it, and if it had robots instead, maybe I wouldn't be playing it. So it does still matter to me. Some people it matters more to, some less.
Hvis man har lyst til at se, hvordan professionelle magikere fra hele verden egentlig ser ud, er der Magic Grand Prix i København til maj næste år. Og ellers har Brian David Marshall jo allerede fortalt os, hvor Magic virkelig lever på internettet. Esben Skovbo havde tilrettelagt.